Þú ert að hlusta á heimskviður. Ég heiti Birta Björnsdóttir.
Og ég heiti Bjarni Pétur Jónsson. Já, þetta er sumar útgáfan af þættinum. Það rifjum við upp það helsta frá liðnum vetri af fréttaskýringunum okkar utan úr heimi og í dag er það íþróttirnar.
Og kannski ekki ástæðulausu því ólympíuleikarnir voru settir í gær í París eins og flestir vita. Og við ætlum að rifja upp tvær umfjöllanir okkar úr heimi íþróttana þar sem komum við sögu peningaþvætti og fjölskyldudrama.
Já. Byrjum á því fyrra. Yfirvöld í einræðisríkinu Sádi-Arabíu eru sökuð íþróttaþvætti, sportswashing á ensku, með því að setja fjármunni í íþróttir víða heim til að bæta ímynd sína. Þetta hefur heppnast vel frá þeirra sjónarhóli. Eitt dæmi þetta er að síðasta sumar komu margir af bestu knattspyrnumönnum heims í lið í Sádi-Arabísku deildinni gegn himinn háum launum. Sú tilraun virðist ekki ganga nógu vel og farið þeir að bera á ósætti og jafnvel brotthvarfi leikmanna. Hallgrímur Indriðason skoðaði málið fyrir vetur.
Þeir sem hafa áhuga á fótbolta víða heim fylgjast aðalega með stærstu deildum í Evrópu og Englandi, Spáni, Frakklandi, Þýskalandi og Ítalíu. Við Íslendingar einum kannski að fylgjast með gengi Íslendinga þar sem þeir eru að spila. Þó að það sé í öðrum deildum, til dæmis á Norðurlöndunum, Hollandi, Belgíu og jafnvel Katar þegar Heimir Hallgrímsson þjálfaði þar og Aron Einar Gunnarsson var leikmaður. En síðastliði sumar fór önnur fótboltadeild að vekja athygli með að knattspyrnu áhugamanna, deildin í Sádi-Arabíu. Þar hafði verið starfrækt atvinnumannadeild frá árinu 1976 en deildin tók á sig núverandi mynd árið 2008 eftir að nokkrar kerfisbreytingar höfðu átt sér stað. En á síðasta ári fóru liði í deildinni að bjóða í fjölda heimsþekktra leikmanna. Félögunum voru boðnar háar fjárhæðir í samningsbundna leikmenn og leikmennunum sjálfum boðin margfalt hærri laun en þeir höfðu haft áður og voru þau ríflegu fyrir. Margir létu freistast. Langstæsta nafnið sem fór þangað er án efa Portugalinn Cristiano Ronaldo sem gekk til liðs við Al Nassr í janúar í fyrra. Af öðrum sem fórum á nefna Neymar, Karim Benzema, N'Golo Kante, Riyad Mahrez, Sadio Mane, Roberto Firmino og Jordan Henderson við fjöllum hann nánar síðar í þessum pistli. Samkvæmt nýlegu innslagi sænska ríkissjónvarpsins sem við skoðum nánar á eftir voru leikmenn keyptir inn í deildina fyrir 150 milljarða íslenskra króna. Og meðan Ronaldo verður 39 ára á þessu ári og því farið að síga á seinni hlutan á ferli hans eiga margir hinna nokkur góð ár eftir. Það var reynt að kaupa fleiri stórstjörnur. Meðal annars bauð eitt liðið jafnvirði 45 milljarða króna í frakkan Kylian Mbappe, leikmann Paris Saint-Germain í Frakklandi, og annað lið 25 milljarða króna í Egyptan Mohamed Salah, leikmann Liverpool, sem báðir eru með bestu leikmönnum heimsum þessar mundir og ekki að fara að leggja skóna á hilluna í bráð. Salah! En hvers vegna var þessi breyting á þessum tíma? Til að skýra það þarf að skoða samfélagið í Sádi-Arabíu.
Það er raunin bara eðli þessa samfélags. Hverjir ráða og hverjir geta tekið ákvarðanir slíkt.
Þetta er Björn Berg Gunnarsson, fjármálaráðgjafi og sérfræðingur í fjármálum í íþróttum.
Fótboltinn, íþróttir, menning og annað er leikvöllur þeirra sem stjórna í Sádi-Arabíu. Þetta er auðvitað einræðisríki og þau hafa mörg hegða sér með þeim hætti að það er komin reynsla, þau eru farin að sjá reynslu annara einræðisríki á því að nýta sér íþróttir til þess bæði að lifta þessu upp sínu orðspori og alþjóðlega, en ekki síst til þess að friða heimamenn. Það er verið að leggja mikið fjármagn í það að ná ólympíuleikum, stórmótum í helstu íþróttum, mótaröðum í mörgum öðrum íþróttum, mikið til heimabrúks, mikið til þess að sína mikilfengleika við komum til stjórnvalda og halda þeim rólegum, en líka til þess einmitt að lifta þeim upp í augum annara og jafnvel að normala sér að ákveðnu leiti ímynd stjórnvalda og landa sem að hafa mjög og eðlilega mjög laskað ímynd.
Mannréttindi eru ekki í hávegum höfði í Sádi-Arabíu. Til dæmis er samkynhneigð bönnuð og frelsi fjölmiðla er nánast ekkert. En hvað leikmennina varðar er aðeins eitt sem freistar þeirra.
Það eru eingöngu peningar. Það er ekkert annað sem hægt er að sækja þangað.
Og því þarf að greiða mönnum mikið til að fá þá til landsins.
Þarna ertu að sjá leikmenn sem þegar eru milljarðamæringar, eru þegar að spila á stærsta sviðinu í Evrópu til dæmi sem eru að fara yfir til Sádi-Arabíu og jafnvel fjórfalda eða fimmfalda launin sín.
Í þættinum Sádi-Arabía ný Mekka fótboltans í sænska ríkissjónvarpinu er fjallaðan þessa deild. Þar er meðal annars rætt við sænska markvörðin Jakob Rinne sem gekk til liðs við Al-Fateh í þessari deild síðasta sumar. Hann viðurkennir að ástæðurnar fyrir að hann fór þangað hafi eingöngu verið peningarnir. Hann geti ekki borið ábyrgð á því sem aflaga fer í landinu.
Varför ska jag på individuell nivå tacka nej till någonting som kan förändra hela min och min familjs ekonomiska framtid för hela vårt liv egentligen. Och liksom vi åker till IKEA här i där vi bor och varför ska inte då IKEA?
Af hverju ætti ég að segja nei við tilboði sem getur breytt fjárhagslegri framtíð minni og fjölskyldunar, segir Rinne. Og kjarnar þar með líklega hugsun margra leikmanna. Stóra breytingin innan Sádi-Arabísku knattspyrnunnar í fyrra var að opinber fjárfestingasjóður landsins, PEF, tók yfir 75% hlut í fjórum liðum í deildinni, Al-Ali, Al-Ittihad, Al-Hilal og Al-Nassr. Þessi sami sjóður keypti enska knattspyrnuliðið Newcastle, sem var umdeilt, og setti á stofn LIV-mótaröðina í golfi til höfuðs PGA-mótaröðinni. Það síðastnefnda fjallaði Bjarni Pétur Jónsson í heimskviðum síðasta vetur. Og frá árinu 2022 hefur aðal styrtaræðili þessarar deildar verið Rosn, sem fasteigna armur PEF. Breskablaði Guardian greindi frá því síðasta sumar, eftir að flestir framangreindra leikmanna höfðu verið keiftir, að PEF hefði frá árinu 2021 eitt ríflega 6 miljörðum bandaríkjadala í íþróttasamninga. Þetta væri meira en fjórfald það sem sjóðurinn hefði sett í íþróttir síðustu 6 ár á undan. Þetta hefur verið kallað íþróttaþvætti eða sportswashing í mörgum vestrænum fjölmiðlum. Sem sagt, að dæla fjármagni í stórar íþróttir á heimsvísu til að beina athyglinni frá þeim mannréttindabrotum sem þar eru framin og bæta ímynd sína. En hvað sem þessu líður? Virtist tímabilið í Sádi-Arabíu fara ágætlega á stað. Nýju mennirnir glöddu áhangendur sinna liða.
Húra! Ronaldo! Gól, gól, gól! Ronaldo! Cristiano! Já, Al-Nassr! Al-Nassr! Brostúra!
Björn Berg segir helstu ástæðuna fyrir góðri byrjun þá að fósvarsmenn deildarinnar fengu Cristiano Ronaldo til að spila þar.
Og þá komu hinnir og þeir langflestir komu síðasta sumar og gengu þá til liðs við hvert liðið og fætur öðrum þar sem forsvarsmenn þeirra liða fengu bara tilkynningu. Þessi að koma til þín þannig að vertu mættur út á flugvöll á þessum tíma með treyju að því að nú ætlum við að taka myndir. Og þetta byrjaði mjög vel. Það var mikil bjartsýni varandi áhorf út um allan heim að það myndi ganga vel að selja sjómansrétt, útsendingar rétt að þessu. Það gekk reynilega mjög vel að fá leikmenn. Vegna þess að þetta var ekki bara einn eða tveir eða þrír, þetta voru mjög margir mjög góðir og ekki eingöngu mjög gamlir. Heldur líka hérna leikmenn sem áttu kannski nokkur þokkalega ár eftir.
Benzema is beautiful. Just that delicate touch of the Frenchman.
Svo sáum við myndir að þessu og það var ágætis mæting á vellina. Þetta hefur margt breyst. Það gengur ekkert að selja útsendingaréttin af þessu. Það mætir enginn á vellin eða mæting hefur vakið mikla athygli þegar hún hefur verið mjög döpur. Og það hefur frá fyrstu mínútu verið vart við það að það sé hundlegilegt að vera þannig. Að það sé upplifun leikmanna og það er svolítið nýtt vegna þess að sátar eru ekkert fyrstir í þessu.
Það nefni Björn Berg sem dæmi Bandaríkin, Kína og Japan. Þangað fóru stórar stjörnur og árum áður og spiluðu jafnvel í nokkur ár, en deildirnar hafi ekki lengur sama aðdráttaraflið.
Þetta hljómar svipa því þegar við sáum svæði eins og Dagestan og Tjetsníu og slík svæði sem reyndu að kaupa sér stóra leikmenn og stóra þjálfara og það endaði allt saman í tárum. Í Saudi-Arabíu að þá hefur hafa leikmenn skrifað undir samninga sem er ekki óeðlilegt og áalgengt að sé gert í íþróttum þar sem að er mjög takmarka hvað er meiga að tjá sig en þetta spyrst út og þessi leikmenn eiga vini og eiga fjölskyldur sem eru síðan að láta aðra vita sem leika þessi fjölmiðla á Vesturlöndum og við höfum heyrt þetta frá fyrstu mínútu að þeir séu margir mjög vansælir en það er ekki fyrir núna sem við sjáum fyrsta mannin raunverulega fórna ákaflega miklu til þess að koma sér það með fyrstu flugvél.
Hér er Björn Berg að tala englendingin Jordan Henderson. Hann var fyrirliði enska úrvalsdeildarliðsins Liverpool og sá fyrsti til að lyfta enska meistaratitlinum sem slíkur í 30 ár þegar titillinn vannst árið 2020.
Jordan Henderson, the Liverpool Football Club captain. Champions again!
Það sem gerði brottför hans til Al Ettifaq sérstaklega óvænta var að Henderson var mikill baráttumaður fyrir réttindum hinsegin fólks en ákvaða að fara til lands, það sem réttindi þess eru engin. Því þótti hann hafa gengið full langt í að yfirgefa prinsipin fyrir peninga. Henderson sagðist hins vegar, þegar hann fór, vilja lyfta upp knattspyrnunni í landinu. Liði hans gekk illa, meðal aðsóknin að leikjum hjá þeim var 8000 áhorfendur á velli sem tók 30.000 manns, heldur verri stemning en hann átti að venjast á Anfield heimavelli Liverpool. Hann fekk að rifta samningi sínum og gekk til liðs við hollenska félagið Ajax í Amsterdam fyrir í mánuðinum.
Og þetta er sennilega skrítnasti samningur ef við lítum á það sem tengist því að leikmaður losa sundi samningi sem við höfum séð vegna þess að hann er keiftur til Saudi-Arabía á sínum tíma á umtalsverða fjármunni, eitthvað 800 miljónir króna held ég sé talað hann á síðan að fá greitt í kringu 350.000 pund á viku sem, ef við setjum það í eitthvað samingi, fyrir 10 árum hefði gert að launa þesta leikmann í heiminum. Hann, hins vegar, vegna þess að hann vildi nýta sér það að geta tekið þessi laun út í sam og engum skatti og þá þurfti hann að bíða í talsverðan tíma eða þar til held ég núna í sumar til að geta tekið þá peninga út. Hann hins vegar er að rifta samningnum fyrr og er að hluta til þá að sætta sig við það að fá ekki nema lítinn hluta af þeim peningum greiddan. Engar af þeim peningagreislu sem áttu eftir að berast út hans tíma en líka hann þurfa að bera persónlegan kostnað af vistaskiptum til sína nýju félaga í Amsterdam. Og þetta hefur ekki séð áður vegna þess að í rauninni er Ajax að kaupa hann frá Saudi-Arabíu en þeir eru ekki að borga, hann mun borga þá reygin vasa. Þannig að mikið hlýtur þetta nú hafa þurft að vera orðið leiðilegt til þess að leikmaðurinn sætti sig við það. Verðmiðin á þessu er ekki undir miljardi króna sem Jordan Henderson er að punga út fyrir þessum vistaskiptum.
En þessi atburðarás er ekki aðeins áfall fyrir persónulega ímynd Jordans Henderson. Hún lítur alls ekki vel út fyrir ímynd Saudi-Arabíu sem knattspyrnulands.
Já, þetta hlýtur að vera meiri áttar áfall og þess vegna þetta hafa margir klóri sig í kollinum yfir því hvernig þeir leifðu þessu að gerast. Allt saman gengur út úr ímyndina. Ef Saudi-Arabía lítur á einhverjum tímapunkti þannig á að þetta sé ekki að lyfta upp í þeirra orðspori, þá loka þeir þessari til samdægurs. Það er engin annar tilgangur, það er engin önnur ástæða en engungu ímyndin. Og þegar fer að falla á hana með þessum hætti og þegar ljósmyndir skila sér af 500-600 manns í stúkunni, þá auðvitað slægir á þetta heldur betur.
Á móti bendir Björn Berg á að Jordan Henderson er alls ekki stærsta nafnið í þessari deild. Þar trónir enn Cristiano Ronaldo.
Og hann hefur nú bara svona hertsísoltið í sinni vörn. Hann hefur farið alla þessa leið til Saudi-Arabíu ekki bara til þess að spila fótbolta heldur til þess að verja þarna deildina með kjaftu og klóm og lítur á sjálfan sinn sem fulltrúa þessara deildar.
Heyrum hér gott dæmi þegar Ronaldo lýsir sínu áliti á deildinni þegar bestu knattspyrnumenn heims voru velunaðir í Dubai fyrir í þessum mánuði.
To be honest, I think the Saudi League is not worse than French League, to be in my opinion.
Ef ég á að vera alveg hreinskilinn, held ég að deildin í Saudi-Arabíu sé ekki verri en franska deildin.
In French League, I think it's you have 2-3 teams with a good level. In Saudi now, I think it's a more competitive. They can say whatever they want, it's just my opinion and I play there one year, so I know what I'm talking about.
Í þeirri deild eru 2-3 góð lið. Ég held að sáttíska deildin sé meira spennandi. Hinir geta sagt það sem þeir vilja, þetta er mín skoðun. En ég spilaði þar í eitt ár, þannig að ég veit hvað ég er að tala En ég held að núna séum við með betri deild en þá frönsku og við erum enn að verða betri. Eins og heyra má fjallu þessi ummæli vel í kramið meðal áhorfenda í Dubai.
Það má síðan ekki gleyma því að þrátt fyrir að næst vinsælasti leikmaður heims á þessum tíma Lionel Messi hafi ekki farið til Saudi-Arabíu, þá skrifaði hann samt sem áður við, undir samning við stjórnvöldi Saudi-Arabíu á sínum tíma, þar sem að hann varð að lofsingja Saudi-Arabíu, sem áfangastað, á Instagram gegn því að fá himinháar greiðslur. Það er verið að kaupa skilaboð frá einstaklingu með jákvæða ímynd það að þarna sé gott að vera. Og þegar eitt þeirra, með mjög áberandi og hávarum hætti, fer kaupi sig út fyrir milljarða króna, þá hlýtur það að hafa meira áttur áhrif.
Og þarna Björg Berg að vísa í fyrirnefndan Jordan Henderson. Brasilíumaðurinn Neymar annað stórna. Hann var kominn með svipaðar hugleðingar strax eftir að hann fór.
Pelos nomes que foram, né, para a Liga Saudita hoje. Olha, não sei não, se não é melhor que o campeonato francês.
Ef maður horfir á þá leikmenn sem hafa farið til Saudi-Arabíu, kæmi mér ekki á óvart að hún væri sterkari deild en svo franska, sagði Neymar. En hann var einmitt keiftur frá franska liðinu Paris Saint-Germain. Hann fær líka greitt fyrir hvert jákvætt innlegg Saudi-Arabíu sem hann setur inn á Instagram síðuna sína. En eins og fram hefur komið virðist þessi tilraun Sáda til að setja pening í fótboltan ekki hafa gengið eins vel og annað sem þeir hafa reynt. Björn Berg telur að það megi skýra að hluta með miklu umfangi knattspyrnu íþróttarinnar.
Hún svo stór, þetta eru svo stóri leikvangar, þetta eru svo margi leikmenn. Það svo mikil samkeppni að það sem þeir gerðu með golfið var að þeir bjuggust til sína einn mótaröð, keiftu leikmenn yfir og keiftu svo hina mótaröðuna. Þannig að núna á Saudi-Arabía golfíþróttina, má við rauninni segja. Þeir hafa vilja fara sömuleið með tennis, þeir hafa verið að fjárfesta í formúlu, þeir líta á þetta sem góð viðskipti.
En þó að þetta séu miklir peningar fyrir venjulegt fólk og raunar flest fólk, skiptir það ekki máli í stóra samhenginu fyrir fjárfestingasjóð Saudi-Araba.
Íþróttir eru ekki mjög stórar. Velta á stóru ensku knattspyrnufélagi á borð við íslenska matvöruverslun. Þetta er ekki miklir peningar í samhengi fjárfestingasjóðs Saudi-Arabískra stjórnvalda sem að telur í kringum 100.000 milljarða íslenskara króna. Þegar þú situr á 100.000 milljörðum íslenskara króna, þá hefur það ekki mikil áhrif að þú hafir fjárfest 2% í íþróttum og einhver einu eða tvær eru ekki alveg að ganga upp eins og sást fyrir þér. Langtíma planið það sama. Orðsporið verður þvætt að mun koma betur út og skínandi fínt eftir þetta og vonandi græður eitthvað aðeins í leiðinni og þeir eru ennþá á þeirri vegferð.
Í fyrrgreindum þætti sænska sjónvarpsins Saudi-Arabísku deildina var Mikael Emenalo, íþróttamálastjóri knattspyrnusambands Saudi-Arabíu, spurður beint hvað hann segði gagnrýni, bæði á leikmenn og deildina, að þetta væri einungis íþróttaþvætti.
I think we live in a world where people have the independence to express their opinion.
Við lifum í heimi þar sem fólk hefur rétt á að tjá skoðanir sínar. Ég ekki stjórnmálamaður og ég ekki siðferðislögregla. Mitt starf að koma hingað og hjálpa til við frábært og metnaðarfullt verkefni.
With a wonderful ambitious project and to create a very competitive and entertaining league.
Og skapa samkeppnishæfa á skemmtilega deild sem fólki í Saudi-Arabíu stolt af. Þetta markmiðið mitt og að þessu stefni ég, segir Emenalo. Viðtalinu lauk og hann fór inn á skrifstofuna sína enn með hljóðneman nældan á sig.
Always about sports washing, sports fucking washing, sports washing. And they've heard rumors that the players regret.
Hann bölvar hér endalausum spurningum íþróttaþvætti og orður þess efnis að leikmenn sjái eftir því að hafa komið til landsins. Svo vill til að í sömu vikunni sagði AFP fréttastofan fregnir af slíkum tilfinningum hjá Karim Benzema, einu af stóru nöfnunum sem fór þangað síðasta sumar. Hann hefði talað og honum fyndist hann undir ofmikilli pressu hjá félagi sínu Al-Ittihad og vildi tímabundið vera lánaður annað. Hann hefði lent í hörkur yfirhildi við þjálfara sinna og fundi og æft einn undanfarið eftir að hafa mætt 17 dögum of seint á æfingar eftir vetrarfrí. Daginn eftir að fréttin birtist neitaði Benzema því í viðtali að hann væri á förum frá Saudi-Arabíu. Hvað varðar framhaldið í fótboltanum í Saudi-Arabíu, segir Björn Berg, að fátt geti komið í veg fyrir að Saudi-Arabía haldi heimsmeistaramótið í fótbolta árið 2034 eins og þeir stefni að. Og ef stórunöfnin halda sér í deildinni, býst hann ekki við miklum langtíma áhrifum af þessu bakslagi, einfaldlega vegna þess að þetta alltaf freistandi fyrir leikmenn sem eru á seinni hluta ferilsins.
Við erum að muna það að strákur sem 29-30 ára og góður í fótbolta, hann veit að hann á kannski hámarki einn góðan samning eftir á ævisinni, svo hann farin á eftirlaun 33-34 ára og þarf að lifa út ævin á öll hans fjölskylda á því sem hann hefði safnað sér hinga til. Hann búinn að eyða hellinga þessu í bíla og vitleysu, þannig að það síðasti samningur sem skiptir svo miklu máli. Hvort honum eru boðnar 50 miljónu króna á mánuði eða 300 miljónu króna á mánuði hefur það mikið að segja að þessi stráka muni halda áfram að fara þangað. Þannig að ég hef ekki áhyggjur af því að það að Jordan Henderson sé að fyrir að spila á miðjunni í Amsterdam þrátt fyrir að umræðan sé eins og hann akkurat þessa vikuna, það muni hafa nokkur minnstu áhrif nema að vera skildi á umræðu á Vesturlöndum í smá tíma. Ég segi hins vegar að vegna þess hvernig umræða var þegar þetta ríki fekk að kaupa Newcastle þá fengu við þau skilaboð beint bæði frá þeim sem stjórna knattspyrnunni en líka miklu leiti frá knattspyrnuáhugamönnum og öðrum að það engin áhugi til að standa í lappirnar gagnvart þessu. Þetta þróun sem fólk þvert á móti virðist vilja sjá.
Og við höldum okkur í sportinu. Við fjöllum í vetur sögu einar þekktustu fjölskyldu Noregs, kannski fyrir utan konungsfjölskylduna. Það Ingebrigtsen fjölskyldan, en í henni eru þrír af heimsins bestu hlaupurum og þeir sökuðu föður sinn á árinu sem hefur þjálfaða frá barnæsku að beita sig andlegu og líkamlegu ofbeldi frá því að þeir voru smástrákar. Lögreglurannsók stendur enn yfir og þetta hefur klofið fjölskylduna sem og norsku þjóðina sem hefur síðustu ár fylst með í sjónvarpsþáttunum Team Ingebrigtsen. Yngsti bróðurinn Jakob eitt besti hlaupari sem norðmenn hafa alið og hann núna mættu til Parísar og án pappa sinns líklega eða hvaða Bjarni Pétur?
Jú, hann stefnur að því að verja ólympíumeistaratitilinn í 1500 metra hlaupi í París og sagði núna fyrir sumar að það yrði bara ekkert mál að gera það. En það rétt, hann gerði það án pappa sinns að því að pappans var formlega ákærður í vor en meint brot beinast ekki að hlaupa bræðrunum sjálfum heldur yngri sískinu þeirra sem hann er sakaður að beita bæði andli og líkamlega ofbeldi. Og það voru líklega rétt að í málunni lok sumars hefði haust.
Og við skulum rifja upp baksögu þessa máls.
Já, Ingebrigtsen ætla bara að keyra þetta upp. Hann ætlar ekki að leyfa þessu að fara í neitt skokk, enda veit hann að hann á góða möguleika þannig.
Sko, hann bara óhemju harður. Hann varð ólympíumeistari í Tokyo og ég var svolítið hissa á því hann skildi velja að fara í 1500 þar en ekki 5000 sem það sem ég taldi hann eða meiri sjens. En það einhvern veginn þannig að hann svona umbúr miðbygg hlaupsins oft þá byrjar hann bara að hlaupa og hann hleypur alltaf raðar og raðar og þetta svona bara eins og dísilur, hann bara fer ekki miklar gírskiptingar, ekki miklar hraðabreytingar. En hann fer alltaf hraðar og hraðar og hraðar.
Hendur Ingebrigtsen 1.51. Ef hann heldur þetta út, þá gætum við hreinlega fengið heimsmet. 56.55. Þetta svakalegur hraði.
Og þetta bara óhemju erfitt að fylgja svona manni sem bætir alltaf í og það tekur dregur líka tennurnar úr mönnunum sem myndi kannski vilja fá hægt hlaup og geta fengið hlaupa síðustu 200-300 og fleigi ferð og það svolítið það sem hann virðist hafa og hann ekki þessi venjulegi hlaupari sem maður myndi ekki horfa á Jakob Ingebrigtsen og segja þetta típa. Nei, það verið miklu frekar sko Filip sem var í típa og þá jafnvel Henrik en ekki endilega Jakobin, hann er bestur að þeim og minna fættið 2000 og árið 2023 þá var hann ólympíumistari, markvaldur evrópumistari, tvöfaldur heimsmistari, þú veist 23.
Hér fer Ingebrigtsen fram úr Thériault 100 metrar eftir, hann verður vel, hann verður evrópumet, spurningum heimsmet, Jakob Ingebrigtsen á Camp Nou eftir. Hey, hann nær ekki alveg heimsmetinu, frábær sprettur hjá Körrup í annarsætið, en Ingebrigtsen á Evrópumeti, 3.28.33, nýtt ólympíumet.
Þetta Sigurbjörn Árni Arngrímsson, skólameistari á laugum og íþróttalýsandi á öðru hundraðinu eins og stundum áður. Þarna var hann á frjálsíþróttavellinum í Tókíó í Japan á sínum 5. ólympíuleikum í röð að lýsa 1500 metra hlaupi karla. Jakob Ingebrigtsen náði þar að tryggja sér sinn fyrsta ólympíumeistaratitil og þar með rættist líklega 20 ára gamall draumur hans og enn eldri draumur pappans, Gert Ingibrigtsen, sem fylgdist þarna með sinninum koma fyrstur í mark með tárin í augunum. Þetta var einn af hátindum ferils þeirra beggja, en Gert þjálfaði sinni sína og eldri bræður Jakobs alla tíð og þeir Ingibrigtsen bræður hafa náð ótrúlegum árangri á hlaupabreytinni.
Sko 2010 þá man ég eftir að hafa svona verið að fara að sjá Henrik Ingibrigtsen. Hann verður svo Evrópumeistari 2012, hefði leikandi getið þetta Evrópumeistari 2014 í 1500 hlaupi. Hefði getið þetta Evrópumeistari 2014 en hleypur svolítið eins og kjánilegt loka sig inni og næri ekki gullinu. Svo kemur Filip, bróður nummer 2 og vinnur 2016. Þannig að ef að Henrik Ingibrigtsen hefði bara hlaupið eins og maður 2014 Þá var ekki bara það að Norðmenn hefði verið Evrópumeistarar alveg frá 2012 í 1500 hlaupi Karla, heldur að alltaf bara verið Ingibrigtsen sem hefði verið Evrópumeistari því að síðan 2018 hefur Jakob Ingibrigtsen verið Evrópumeistari í 1500 hlaupi þannig að þetta er dáldið magnað að ég raun og veru að sjá þetta og ég man þegar að þeir eru að koma fram fyrst þegar stutt á milli þeirra Philips og Henriks, ég man ég hvort eru 91 og 3 fættir eða eitthvað svoleiðis, Jakob er 2000 og þeir voru að býsna góðir og það var verið að taka svona viðtöl þessu, já, svo eigum við þriðja bróðurinn og hann, yngstir bróður, hann verður bestur á okkur og ég man að maður hugsaði Já, þeir eru náttúrulega bara að segja þetta en svo kemur hann bara fram og er raunverulega bestur.
Jakob Ingibrigtsen er einn stærsta stjarnan norskra íþrótta. Þráttur er hans í bara 23 ára er hann búinn að vinna nánast allt sem hægt er að vinna í sínum greinum og deilir toppsætinu yfir helstu norsku íþróttastjörnurnar með knattspyrnumönnunum Erling Haaland og Martin Ødegaard, mögulega golfaranum Viktor Hovland og sennilega væri hægt að nefna svolítið að skíða og skíða göngu fólki líka. En Jakob Ingibrigtsen og fjölskylda hans urðu á allra vörum fyrir nokkrum árum. Frægðarsól hans skín enn skært. En hann og fjölskyldan náðu miklum vinsældum í Noregi þegar að sjónvarsþættir voru gerðir fjölskyldun árið 2016 og síðan hafa 5 þáttaræðir litið dagsins ljós.
Du har kanskje lagt merke til det. Henrik, Filip og Jakob Ingebrigtsen. Løpebrødrene som slår usannsynlige rekorder og snakker janteloven midt imot når de ubeskjedent sier høyt «Vi vil bli best».
Í þáttunum fjallað Ingibrigtsen fjölskylduna frá Sandnes í Noregi sem skammt frá Stavangri. Þar hjónunum Gert og Tóni fylgt eftir á samt börnum þeirra 7 og fjölskyldum þeirra, æfinga, félögum og fleirum. Bræðurnir 3, Henrik, Filip og Jakob eru í aðalhlutverki en annars eru þetta eins og hefðbundnir raunveruleika þættir sem sína líf fjölskyldunar sem óhefðbundið af því að flest allt hverfist æfingar og keppnir. Og þessa grýttu slóð af því að verða bestur með öllum þeim hæðum og lægðum sem því fylgja. Í fyrstu þáttaröðinni aðar áherslan á Ólympíuleikana í Rio í Brasilíu 2016 en þar líka sýnt myndefni frá því börnin voru lítil og æfðuðu strax markvist undir stjórn föður síns líklega ekki nema 4 eða 5 ára gömul. Fjölskyldu faðirinn Gert strangur og segist byggja uppeldið og þjálfunar aðferðir sínar á því. Það eru daglegar æfingar heima í Sandnesi og mikið fjallað það sem til þurfi til að skara fram úr. Í annari og þriðu þáttaröðinni bræðrunum Filip og Henrik fylgt eftir og í þeirri 4. og 5. Áherslan mest á Jakob og afrek hans á leikunum í Tokyo og Japan.
Það komið Jakob! Kom igjen Jakob!
Við var þeir galnasta.
En eftir velgengnin á hlaupabrautinni og fræðina sem fylgdi sjónvarsþáttunum fór að síga á ógæfu hliðina hjá Ingibrigtsen fjölskyldunni og sérstaklega bræðrunum 3. Þeir hafa allir verið mikið meittir síðustu ár og átti í útistöðum við þjálfaran og föður sinn. Hann hefur þjálfað á síðan þeir voru smástrákar og var valinn þjálfari ársins í Noregi 2018, en þá sumarið unnu allir bræðurnir til veluna á Evrópumótum. Hann hætti að þjálfa þá árið 2022 og í október í fyrra skrifuðu þeir Henrik, Filip og Jakob grein í norska blaði Veltaskang þar sem þeir sökuðu föður sinnum ofbeldi, bæði andlegt og líkamlegt, og hann hefði tekið gleðina úr íþróttinni sem þeir eitt sinn elskuðu. Þeir hefði mátt þola ofbeldið alla sína æsku og afleiðingar þess fylgiði menn í dag. Pappi þeirra hafi alla tíð verið mjög grimmur og stjórnsamur og ætlast til mikils af þeim. Hann hefði beitt þá líkamlegum refsingum frá því voru mjög ungir og þeir sjáu eftir því í dag að hafi ekki stíð fram fyrr og sagt frá því. Þeir fengu nóg fyrir rúmum tveimur árum og sögðu þjálvaranum og pappa sínum upp. Hann hefur ekki komið að þjálfun þeirra síðan og hefur samband þeirra við hann og fjölskylduna verið afar erfitt. Lögregla hóf rannsókn á málinu í október í fyrra en niðurstaða hennar liggur ekki fyrir og engar ákærur hafa verið gefnar út.
Það er skelfilegt ef þetta er satt. Þetta er náttúrulega ekki þjálfunar aðferðir sem eru viðurkennt þar náttúrulega alls ekki gagnvart börnum. En auðvitað hefur maður heyrt eins og frustur Evrópu, fimmleika þjálfunir þar þegar menn þjálfararnir lögðust bara vona menn til að fá ná meiri liðleika og svona. Og það sem gerist þarna, þeir, ef þetta er rétt, þeir eru að brjótast á undan honum og þá veltir maður fyrir sig hvað áhrif hefur það á framtíðinni og þeim verið fá nýjan þjálfara. En hins vegar náttúrulega getur verið möguleiki ef þetta hefur verið opbóstlega brútal aðferðir að þá getur þetta verið möguleiki að það hafi raunverulega áhrif á það hvað Jakob virðist og þeir bræður svona þola hafa háan sársöku og þröskuldi. Það er sárt að hlaupa þessi hlaup svona rætt og við talan ekki þegar hann bætir alltaf í og hverjum ring sko. Þeir segja stundum langlauparar þeir eru í formi, þetta er sársöki, þetta er góður sársöki, þetta er samt sárt.
Bræðurnir hafa lítið rætt ásakanirnar gegn föður sínum opinberlega. Segja það við þegar haft mikil áhrif á fjölskylduna og þeir vilja ekki bæta á raunir hennar. Gert gaf út yfirlýsingu eftir að þeir stigu fram og sagðist aldrei hefa beitt börnin sín ofbeldi. Hann hefði þó líklega gleymt sér í þjálfara starfinu og föður hlutverki liði fyrir það. Og Martin bróðið þeirra sendi einnig frá sér yfirlýsingu í vetur þar sem framkom að hann kannaðist ekki við lýsingar bræðra sinna og pappa sínum. Uppeldið hefði þó alls ekki verið hefðbundið. Því hefðu allir tekið eftir sem fylgdust með sjónvarpsþáttunum. Og Martin segir, eins og bræður sínir, að deilurnar hafi mikil áhrif á fjölskylduna og samband þeirra við föður sinn.
Það getur auðvitað gert það, það fyrir eftir hvað auðvitað hefur auðvitað áhrif á menn að bæði slíta sambandi við þjálfar og svo náttúrulega við föður því að jafnvel það eru alltaf tengingar og á þess að ég ætla nú að leggjast í mjög djúpar sálfræðilegar pælingar ekki endilega á mínu fræðasviði en þá samt sem áður er það alveg þekkt að jafnvel það sem barnavendanefnd hefur gripið inn í að börnum þykir samt væntum föður sinn þó hann hafi gengið í skrokk á þeim eða beittu ofbeldi sko og þá er það samt pappi þeirra og þeim er stóftu væntum hann því að menn eru kannski ekki alltaf heldur vondir. Og það er erfitt og þá fer þetta eftir hvað þetta hefur mikil áhrif á það, hversu miklu menn geta ítt til hliðar og bara farið svona, já, í vinnuna eða semst bara haldið áfram eins og venjulega.
Og þetta hafa bræðurnir og pappið þeirra reynt að gera og öll fjölskyldan raunar. En núna er markmiðið skýrt, allavega hjá Jakob. Það er að verja Ólympíumeistara titilinn í 1500 metra hlaupi á leikunum í París í sumar. Ef allt væri eðlilegt, væri það núna í æfingabúðum með bræðrum sínum, einhver staðir í Pýreneafjöllunum, milli Spánar og Frakklands. En Jakob er meittur, sem sagt, sár, bæði á líkama og sál. Og hann ætlar að vera í Noregi fram yfir miðan þennan mánuð, en vonar svo til að geta komist til bræðra sinna fljótlega.
Skúst selvfølgelig vart der jeg hadde planlagt å være, men ganske enkelt å prioritere etter på en måte hva man trenger, men akkurat nå i der jeg er i trening nå, så er det greit å være hjemme og få kontroll på de tingene med gode fasiliteter og muligheter for behandling og fysioer og har alt jeg trenger. Og så får jeg trent litt og kommet seg litt ovenpå, og så kan man slinge seg på når alt er 100%.
Samband Jakobs og pappans er erfitt og flókið og álíklega eftir að verða það áfram. Því Gert er núna að þjálfa annan norskan afreksmann, Narve Gilje Nordås, sem vann bronsvelun á heimsmeistaramótinu í 1500 metra hlaupi í sumar og var aðeins nokkrum sekundu brotum á eftir Jakob. Þeir feðgar gætu því mæst á hlaupabrautinni í París. Jakob sagði í viðtali við norska ríkisútvarpið í síðustu viku að hann væri bjartsýnn á sigur í París og þegar hann var spurður hvort að þessi undirbúningur væri nógu góður, stendur ekki á svari normansins unga og sjálfsöruga. Jú, þetta er nóg og þetta verður nóg. Hann segist alltaf verða besti hlaupari allra tíma, hann geti hlaupið nógu hratt, hann viti að hann geti unnið. Ég hef gert það áður og ég get gert það aftur.
Hvis jeg skal springe fort i OL, ja. Hva gjør jeg da de siste seks ukene?
Men vet du allerede noe hva du skal gjøre de siste seks ukene for OL?
Ja.
Og det stoler du på at det kommer til å fungere?
Det funker før.
Jeg hef ekki trú á öðru ef hann mætir til leiks í París heldur hann eigi góða möguleika. Þetta maður sem búinn að vinna svo mikið að hann ekkert að fara að mæta til þess ef hann á bara séns á eða telur sig bara eiga séns á bronsverðlunum. Hann myndi ekki mæta nema telur sig eiga séns á gullinu. Hann þarf þess ekki og þá miklu betra fyrir hann bara að æfa og halda svona þessu taki sem hann hefur og hinum. Þeir hafa aldrei unnið hann, hann svona dominant eða afgerandi. Yfirburðar og þá í raun og veru sem þetta væri betra fyrir hann að bíða bara þá til að heimsmeistaramótinu næsta ári og slátraði þá og frekar hann að gefa þeir hleypa því inn í kollina að þeir getu hún.
Þetta verða loka orðin í heimskviðum þessa vikuna.
Við verðum að sjálfsögðu hér á sama tíma í næstu viku.
Takk fyrir að hlusta. Fix the cocaine. For baby, du vet, I had a shit tonight. Yeah, I'm in a boy, man.